Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jatkamme seuroja ja hiljenemme niiden Jumalan sanojen ääreen, jotka on kirjoitettu roomalaiskirjeen 5. luvussa ja siellä jakeesta 1 jakeeseen 11. Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä. Kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta, ja koetuksesta selviytyminen antaa toivon. Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämemme antamalla meille Pyhän Hengen. Meistä ei ole ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Tuskin kukaan haluaa kuolla edes nuhteettoman ihmisen puolesta. Hyvän ihmisen puolesta joku ehkä on valmis antamaan henkensä. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Kun hän nyt on vuodattamalla verensä tehnyt meidät vanhurskaiksi, hän vielä paljon varmemmin pelastaa meidät tulevalta vihalta. Jos kerran Jumalan pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan, paljon varmemmin on Jumalan pojan elämä pelastava meidät nyt, kun sovinto on tehty. Eikä siinä vielä kaikki. Me saamme myös riemuita Jumalastamme, kun nyt olemme vastaanottaneet Herramme Jeesuksen Kristuksen valmistavan sovituksen. Aamen. Tämän Raamatun kohdan otsikkona on varmuus pelastuksesta. Miten on, rakas sanan kuulija, oletko sinä varma pelastuksesta? Oletko varma uskostasi? Epäiletkö koskaan? Uskon, että monet teistä minun kanssani on hyvin monestikin epäillyt. Epäillyt sitä, että jaksaanko minä uskoa, pysynkö uskomassa, että pääsen perille. Toisaalta joskus on voinut olla ajatuksia, että onko se juuri tämä joukko, joka on menossa taivaaseen. Jollakin on saattanut olla ajatuksia siitä, että onko tämä koko Raamattu ollenkaan totta. Onko tämä Jumalan sanaa? Ja tapahtuuko kaikki oikeasti sillä tavalla, kun tänne on kirjoitettu? Rakas kuulija, tämä Raamatun kohta, jonka äsken kuulimme, niin se saa olla meitä rohkaisemassa uskomaan. Se saa vahvistaa meidän uskoamme. Se kertoo meidän uskomme perustuksesta. Ja sinulle, rakas ystävä, joka et vielä usko, haet sitä uskosi perustaa. Sinuakin tämä Raamatun kohta on kutsumassa Jumalan valtakuntaa. Tässä tekstimme ensimmäisessä jakeessa, siinä oli jo hyvin monta uskolle keskeistä asiaa. Tämä tekstikohtahan alkoi, kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme. Meidät, jotka uskomme. Tämä on siis kohdistettu niille, jotka ovat saaneet ottaa vastaan uskon lahjan. Ja sitten tässä muistutetaan siitä, että kun nyt Jumala on tehnyt. Eli Jumala on se toimija. Eli tässä puhutaan uskosta. Hebrealaiskirjeessä kirjoitetaan, että ilman uskoa on mahdoton kelvata Jumalalle. Jokainen tarvitsee omakohtaisen uskon, että olisi Jumalalle kelpaava. No miten sen uskon sitten saa? Johannes kirjoittaa evankeliumissa siinä kohdassa, jota kutsutaan pienoisevankeliumiksi. Se on se kohta, jossa oikeastaan yhteen jakeeseen tiivistetään, että mikä on Jumalan pelastussuunnitelma. Siinä pienoisevankeliumissa sanotaan tällä tavalla. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Tässä tuli se hyvin esille, että mihin se meidän uskomme perustuu. Ensinnäkin siihen, että Jumala rakasti meitä. Eli Jumala on se toimija. Jumala rakasti syntiin lankennutta ihmistä niin paljon, että hänellä jo silloin paratiisissa oli suunnitelma siihen, että miten hän pelastaa syntiin langenneen ihmisen. Ihminenhän luotiin Jumalan kuvaksi, ikuisuusolennoksi. Mutta syntiin lankemuksessa tämä Jumalan kuva ihmisessä särkyi. Ja sen synnin palkkana oli kuolema. Mutta Jumala, hänellä oli pelastussuunnitelma syntiin langennetta ihmistä kohtaan. Ja hän antoi lupauksen jo siellä paratiisissa, että hän lähettää tänne maan päälle oman poikansa Jumalan ihmisen muodossa sovittamaan tämän ihmisen tekemän rikkomuksen synnin. Hän lähetti Jeesuksen tänne maan päälle meidän syntiemme sovittajaksi. Ja tämän sovitustyön Jeesus teki ristin kuolemassa ja pääsiäisen ylösnousemuksessa synnin palkka, kuolema, voitettiin. Mutta tämä ylösnousemus, se oli ihmisjärjelle käsittämätön asia. Ja sen voi vain uskolla omistaa. Se, että uskoo, että Jeesus sovitti minunkin synnit ylösnousemuksessa. Niin kuin ihminen tämän uskoo, niin hän on Jumalalle kelpaava. Ja siitä palkkana on iankaikkinen elämä. Tämä on ihmisjärjelle käsittämätön, eikä sitä inhimillisesti voikaan ymmärtää. Siihen tarvitaan uskoa. Ja sitä tarkoittaa tuo äsken luettu hebrealaiskirjeen kohta, että ilman uskoa ei voi kelvata Jumalalle. Mitä se usko sitten on? Siihenkin hebrealaiskirjeessä vastataan, ja oikeastaan se on ainoa Uudessa testamentissa oleva uskon määritelmä, jonka me kuulimmekin tuossa edellisen puheen ihan loppuosassa, kun siinä hebrealaiskirjeen kohdassa sanotaan, että mutta usko on vahva uskallus niihin, joita toivotaan, ja ei näkymättömistä epäile. Me emme voi sitä Jeesuksen ylösnousemustakaan millään tavalla tieteellisesti todistaa. Me emme ole elleet näkemässä sitä. Me luemme sitä pyhästä sanasta, mitä Jumala on antanut tapahtua, ja kuinka hän on antanut evankeliumin ilosanoman kiiriä vuosisatojen ja vuosituhanten läpi tähän päivään asti. Niin se jää meille uskon asiaksi, että uskommeko me tämän viestin, vaikka emme. Mutta usko on vahva uskallus. Sen voi sanoa myös, että vahva luottamus siihen, mitä me toivomme. Ja me emme epäile sitä, vaikka me emme sitä näe. Tähän meidän uskomme perustuu, ja siitä vielä Paavali kirjoittaa korinttolaisille, että meidän uskomme ei perustuisi ihmisviisauteen, vaan Jumalan voimaan. Siinä evankeliumissa on todellakin Jumalan voima. Siinä näkyy Jumalan voima, kun Jeesus heräsi kuolleista. Ja se sama voima on anteeksi antamuksen evankeliumissa, jota me tässäkin ajassa julistamme. Se ei ole mitään ihmisten keksintöä. Ja se on niin valtava voima, että se saa ihmisen siirtymään maailman valtakunnasta Jumalan valtakuntaan. Ja se saa toivomaan ei ikuista kadotusta, vaan ikuista elämää. Näin vahva on Jumalan voima, ja se vie kerran perille taivaaseen. No sitten tämä tekstimme jatkuu sillä tavalla, että kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi. Oletko, rakas kuulija, joskus miettinyt, että mitä se vanhurskas oikein tarkoittaa? Sehän on semmoinen ilmaisu, jota me monissa saarnoissa ja puheissa kuulemme. Ja se meillä kuuluu tämmöiseen hengelliseen sanastoon. Ja voi olla, että se monesti tuosta menee toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Se on tuttu sana, mutta mitä se oikein tarkoittaa? Se vanhurskas, se tarkoittaa oikeamielistä. Ja nimenomaan Jumala on vanhurskas. Jumala on oikea mielinen. Ja tämä suomalainen sana vanhurskas, se on yhdyssana, se koostuu oikeastaan kahdesta osasta, van ja hurskas. Hurskas tarkoittaa viisasta. Meille monelle on tuttu sanonta, että ei tule hullua hurskaammaksi. Sitähän käytetään sellaisessa tilanteessa, kun on jotain kuultu, mutta ei ole mitään opittu ja todettu, että ei tultu hullua viisaammaksi. Ja sitten tämä van etuliite, se merkitsee lujaa tai vahvaa. Ja jos sen kääntää tämän vanhurskaan, niin sen voisi kääntää, että oikealla tavalla viisas, eli oikeamielinen. Jumala on oikeamielinen. Mutta sitten kun Jumala saa vaikuttaa ihmisen sydämessä, että hän uskoo, niin puhutaan, että tämä ihminen on vanhurskas. Eli hän on Jumalalle kelpaava tai pelastuksesta osallinen. Eli hän on ihminen, jolla on taivas toivo. Ja hän pääsee kerran taivaaseen. Ja Jumala on tehnyt meidät vanhurskaaksi, jotka uskomme. No sitten tämä samainen jae jatkuu vielä, että meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Paavali kirjoittaa Galattalaiskirjeessä hengen hedelmistä, uskon hedelmistä. Siellä mainitaan rakkaus, ilo, rauha ja niin edelleen. Kun ihmisellä on syntiä tunnolla, mieli on rauhaton. Ja kun ihminen etsii apua tähän olotilaansa, mitenkä päästä näistä synneistä, niin evankeliumi on se lääke. Evankeliumissa annetaan kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja kun näin saa tapahtua ihmisen tunnolle, se tuo mukanaan rauhan. Ei paina enää synti. On rauha omalla tunnolla. Ja tästä rauhasta Johannes kirjoittaa evankeliumissa, että oman rauhan minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Tämä on Jeesuksen omaa puhetta, hänen jäähyväispuheensa opetuslapsille ennen kuin hänet kiinni otettiin. Ja se on ihmeellinen rauha, kun se on Jumalan rauha. Kun ihminen saa olla uskon omistajana. Se ei ole mitään inhimillistä rauhaa, vaan se on Jumalan rauha. Mutta tämä Jumalan rauha, se kyllä varmasti antaa myös voimaa luottaa Jumalan johdatukseen tässä ajallisessa elämässä. Vaikka siihen elämään kuuluisi mitään. Mutta kun jaksaa uskoa ja toivoa, että Jumala pitää minusta huolen, hän ei ole minua unohtanut, niin se saa myös vahvistaa uskoa. Se, että tunnolla on Jumalan rauha, niin se olotila on ihmeellinen. Monesti puhutaan, että uskovainen on autuas. Se autuas ilmaisukin saattaa olla sellainen, että sitä vähempi tulee mietitty, että mitä se autuas oikein tarkoittaa. No meillä on ehkä tuttu tämmöistä ihan ajallisestakin elämästä, että jossakin tilanteessa voimme todeta, että on autuas olo. On semmoinen onnellinen olo. Autuas tarkoittaa onnellista. Onnellinen ja voipunut olo jonkun tilanteen jälkeen. Mutta kun sitä puhutaan tässä uskoon liittyvässä asiassa, niin puhutaan ihan tämmöisestä yliluonnollisesta onnellisuudesta. Ja onhan se yliluonnollinen asia, kun ihminen saa uskoa. Ja sitä tarkoittaa autuas, että on uskossaan onnellinen, pelastettu ja siunattu. Eikö tämä ole semmoinen tila, jossa me haluamme olla? No sitten tämä tekstimme jatkuu, että Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Me riemuitsemme. Eikö tämä tarkoita sitä, että usko on iloinen asia? Se tahtoo monesti arjessa unohtua, että se usko on kuitenkin iloinen asia, vaikka meillä kilvoituksen matkalla tulee lankeemuksia, tulee syntiä, tulee pahaa mieltä, tulee loukattua toista, epäonnistumisia. Mutta kun saa laittaa syntiä pois uskomalla evankeliumiin, niin se tekee mielen iloiseksi. Ja saa siitä iloita, että saa olla uskomassa, saa olla Jumalan lapsi. Kyllähän se on suurin asia, mistä me saamme iloita. Mutta sitten tämä teksti kohta jatkuu tähän iloon liittyen, että me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä. Kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta, ja koetuksesta selviytyminen antaa toivon. Tuntuuko vähän vaikealle rastille tämä, että saamme iloita ahdingosta? Minusta ainakin tuntuu. Mutta niin, tähän on kirjoitettu. Ja sitten vielä perusteltu sitä, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä. Ja kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta. Se on tämmöinen yksi elämän ristiriita sekin, että ne elämän koettelemukset kasvattaa meitä. Inhimillisessä elämässä me toivomme ja rukoilemme, että me saisimme elää mahdollisimman paljon niin sanotusti myötämäessä. Ja kun me toisille toivotamme siunausta, niin tarkoitamme kaikkea hyvää, ettei toisella olisi vaikeuksia. Mutta kaikkivaltias Jumala kuitenkin niitä viisaudessaan meille sallii. Sitäkään me emme inhimillisesti voi ymmärtää. Ja jos me niitä vaikeuksia, mitä meille on annettu, ja niistä olemme saaneet selvitä, niin meille saattaa myös selvitä se, että millä tavalla ne vaikeudet ovat meitä opettaneet ja millä tavalla ne ovat meitä kasvattaneet. ja kuinka nekin ovat antaneet sitä kestävyyttä. Ja niin se on näissä uskon asioissakin. Jos Jumalan valtakunnassa on joskus ristiriitoja, joskus Jumala on sallinut eri seurojakin. Ja toisinaan maailma haastaa meillä uudenlaisilla asioilla. Joudumme yhdessä niitä Pyhän Hengen opastamana Raamattua lukemalla keskustelemaan ja miettimään ja pohtimaan, että mikä on hyvä ratkaisu, mihinkä suuntaan tässä on hyvä mennä. Nekin voivat tuntua koettelemuksille, mutta niitäkin meille annetaan sen takia, että meidän uskoamme koetellaan. Näissä tilanteissa, kun joudumme pohtimaan uskon asioita, niissä on se hyvä puoli, että ne tilanteet ikään kuin pakottavat meitä keskittymään uskon asioihin. Tässä arjessa meillä tahtoo näkökulmat monesti olla hyvin ajallisia ja keskitymme näihin arkisiin asioihin. Mutta kun Jumala sitten sallii koettelemuksia siellä uskonkin saralla, niin silloin herkemmin keskustelemme toinen toistemme kanssa uskon asioista. Keskustelemme, että mitä ajatuksia minulla on näistä uusista tuulista. Ja toisinaan joudumme tekemään jopa valintoja, että ketä minä haluan seurata ja mitä minä haluan seurata. Niin niissä koettelemuksissa Jumalakin sitten kirkastaa meille, että mikä on hänen tiensä, missä on Jumalan valtakunta ja haluanko minä kuulua tähän joukkoon. Ja uskonko minä, että tämä joukko on menossa taivaaseen. Näissä tilanteissa me koemme monesti heikkoutta. Uskon heikkoutta. Mutta tässäkin meitä pyhällä sanalla lohdutetaan. Paavali kirjoittaa korintolaiskirjeessä, tyydy minun armooni, sillä minun voimani on heikoissa väkevä. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Eikö olekin, rakas kuulija, lohduttava tuo sanoma, että kun tunnet uskon heikkoutta, niin Raamatun mukaan juuri heikkoina me olemme voimakkaita. Ja tämän me saamme uskoa ihan jokainen omalle kohdallemme. No, tätä asiaa on myös pohtinut Luther. Ja Luther kirjoittaa tästä asiasta, kun uskovainen ihminen kokee tässä ajassa vierautta ja ahdinkoa ja pilkkaa, niin Luther muistuttaa meitä, että vanhurskaalla on rauha Jumalan kanssa, mutta ahdinko maailmassa. Ja sitten väärällä, eli epäuskoisella, on rauha maailman kanssa, mutta ahdinko Jumalan kanssa, koska hän elää lihassa. Eli uskovainen ihminen, hänellä on rauha Jumalan kanssa. Ja sen takia on ahdinkoa ja ristiriitaa sen maailman menon kanssa. Ja sitten epäuskoinen ihminen, niin hän ei koe ahdinkoa tässä maailmassa. mutta hän ehkä kokee ahdistusta Jumalan sanaa kuullessa. Kumpiko näistä sitten on se, mitä itse haluat omalle kohdallesi? Siihenkin Luther jatkaa, että mutta niin kuin henki on iankaikkinen, siten vanhurskaan rauha ja epäuskoisen ahdistus on oleva ikuinen. Ja toisaalta, kun liha on ajallinen, niin vanhurskaan ahdistus ja epäuskoisen rauha on oleva ajallinen. Eikö tämä selvästi muistuta meille, että kumpi tässä kannattaa valita? Ikuinen rauha vai ajallinen määrämittainen rauha? Vai ikuinen vaiva vai tämmöinen ajallinen määrämittainen vaiva? Kun ihminen saa uskon omistaan, niin hänellä on palkkana se iankaikkinen rauha. Ja eikö sen saavuttamiseksi kannata täällä ajassa sitten välillä kärsiäkin uskon tähden, kun tietää sen, että kerran pääsee kuitenkin taivaaseen, kun saa uskoa. Ei sen takia, että kärsii sitä vaivaa, vaan sen takia, että uskoo. Koska meidän uskommehan perustuu siihen, että Jumala on meidät pelastanut poikansa Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta. Ja tämä antaa meille iankaikkisen elämän toivon. Me saamme elää tässä toivossa joka päivä. No se Jumalan rakkaus näkyy myös siinä, että tämä kaikki on totta myös tänä päivänä. Se ei ollut totta pelkästään silloin, kun tämä Raamatun kohta kirjoitettiin, vaan se on totta myös tänä päivänä. Kun Jeesus nousi ylös taivaaseen, niin se hänen tehtävänsä ei päättynyt täällä maan päällä siihen. No itseä koskettanut se Jeesuksen jäähyväisrukous, jonka hän rukoili ennen kuin sitten hänet kiinni otettiin ja ristiin naulittiin. Hän rukoili opetuslastensa puolesta, että en minä rukoile sitä, että ottaisit heidät täältä maailmasta pois, vaan pahasta varjelisit. Ei ollut Jumalan suunnitelma se, että kun Jeesus täältä nousi taivaaseen, että ne uskovaiset, jotka sillä hetkellä olivat uskomassa, olisivat lähteneet hänen mukaansa. Ei, vaan Jumalan pyhä tarkoitus oli se, että tämä usko saisi olla mahdollisimman monella ihmisellä, kaikilla ihmisillä. Sehän on Jumalan hyvä tahto. Ja senpä takia opetuslastenkin piti jäädä tänne maailmaan. Ja Jumala antoi heille tehtävän levittää evankeliumin ilosanomaa. Sitä sanotaan lähetyskäskyksi, kun Jeesus antoi sen opetuslapsilleen. Ja ei pelkästään opetuslapsille, vaan jokaiselle Jumalan lapselle. Ja näin Jumalan sanaa, anteeksi antamuksen evankeliumia, on julistettu niistä päivistä lähtien tähän päivään saakka hänen valtakunnassaan. Eikö olekin ihmeellinen asia, että se sama evankeliumi, joka silloin julistettiin, niin sitä samaa evankeliumia Jumalan voimasta saadaan julistaa tänäkin päivänä hänen omiensa kautta. Ihmeellistä on se, että tänäkin päivänä täällä meidän keskellämme saa olla Jumalan seurakunta, jossa Pyhä Henki vaikuttaa ja jossa seurakunnassa itse Herra Jeesus on kuninkaana. Ja täältä julistetaan kaikille tätä syntien anteeksi antamusta, evankeliumia Jeesuksen sovitustyöstä. Ja tänäkin päivänä tämä evankeliumi on voimallinen. Sinäkin, rakas sanan kuulija, saat tänäkin turvautua tähän evankeliumiin. Oli sinulla kuinka ahdistava olo tahansa ja minkälainen elämäntilanne tahansa, niin sinä saat turvautua evankeliumiin. Saat uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja saat olla turvattuna. Ja sinä, rakas ystävä, joka kuuntelet ja tunnet itsessäsi sen, että ja etsit sitä, että mikä on uskoni perusta. Tämä Raamatun kohta on puhunut meille varmasta perustasta. Ja tämä evankeliumi, Jumalan voima, se kuuluu kaikille, ihan jokaiselle. Ja sinäkin saat uskoa epäuskon ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja lähteä kulkemaan kilvoituksen matkaa yhdessä toisten uskon ystävien, Jumalan lasten kanssa. Se on turvallista matkantekoa. Ei tarvitse olla yksin. Saa kulkea yhdessä toisten kanssa. Samaan Jumalaan luottaen. Samassa uskon ymmärryksessä. Samasta evankeliumista voimaa saaden. Toinen toiselta tukea ja neuvoa kysyen ja vastaten. Ja tällä joukolla on yhteinen päämäärä. Se on menossa kohti taivasta. Sehän on uskomme päämäärä, että me kerran pääsemme Jumalan luokse taivaaseen. Tähän saamme tälläkin hetkellä turvautua ja saat uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Omalle kohdalle haluan kysyä vielä, että saanko minäkin uskoa. Minä haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne. Jeesuksen nimeen. Aamen.